Seguimos falando do mal uso, do emprego mal de certas palabras, que imos repasar hoxe algunhas delas, ou casi todas. Por exemplo, temos a palabra derradeiro e último. Derradeiro, o seu significado, como xa dixemos algún día, non é igual ao de último. Derradeiro quere dicir que a continuación non hai máis posibilidades, nin posibilidades tan sequera de que haxe. Así, foi a súa derradeira vontade, o testamento, porque finou. Temos tamén esgreve. A ver, señorita, que pasa con esgreve?
A diferencia entre esgreve e egrexio. Esgreve significa áspero, dificultoso. Por exemplo, é un tempo esgrevio.
Un tempo non, un terreo.
Terreo, perdón.
Ten que ir ao oculista,
Pois, a mellor, sí. En cambio, egrexio, que significa ilustre, excelente, insigne, hai unha diferencia entre unha a palabra e a outra.
Entón se lle dedican un libro de poñiña a esgrevia, señorita.
Oi, estáme casi insultando.
Sí, como te diría que ser? Egrexia,
egrexio,
egrexia, egrexia feminino,
sí, sí, sí.
Egrexia quer dicir excelente, famosa, sí. Siga, sí.
Por exemplo, general e xeral, General é un militar. Refírese a un cargo militar.
General de brigada, de división, teniente general, sí, etc. Sí.
En cambio, xeral é algo distinto, ten un significado diferente.
Xeralmente, en xeral, sí. Aí non leva en intercalada. Siga. No. Momento.
Tamén a diferencia entre momento e intre, que utilizase moito.
Explique.
Momento é un espacio de tempo mínimo, pero intre, do que se abusa moito na fala, é un instante, é un tempo máis curto que momento.
É un espazo de tempo moi breve entre dous momentos, que é fácil de recordar, ben?
Igual que segredo é secreto.
Moi ben.
Segredo úsase cando é nome sustantivo, no canto de secreto, que é un adxetivo.
A ver, poño un exemplo.
Por exemplo, é un axente secreto. Eu teño un secreto.
Ten un
secreto.
Segredo.
Segredo.
Fale clariñas finais, cando non se sabe como esas finais. Teño un segredo. Policía secreta.
Secreta é o adxetivo e segredo é o sustantivo.
Moi ben, pero aí non o dicía ben, Tamén que temos outras dificultades, en chete.
Sí. O che utilízase como complemento indirecto e o te utilízase, en pronome que utilízase como complemento directo.
A ver, hai zonas de Galicia na que son cheístas.
Sí, utilízase moito che.
Vinche por 20, non? Sí. E noutras son teístas, non é que lle guste o te, senón teístas o te. Trouxen te estes libros, está ben? Está mal.
Está mal.
Che.
Che.
Porque o che é o indirecto para ti.
Estes libros é o complemento directo.
Moi ben. A colocación tamén. A colocación incorreta dos pronombres. Ese é un erro fundamental. Dos, ou principalmente de certos locutores e locutores da televisión e da radio. Non digamos da radio. E de cando en vez escapa en certas dobraxes. Exemplos incorrectos. O cinto. Por cinto. Isto está moi metido, e pega nos oídos como un músico que ten un gran oído musical. Sinto o chamando, che chamo, é moi coruñés isto dicir, che chamo eu, chamo te eu, é mala súa colocación. A ver, que outras normas hai de certas palabras que se escriben ben ou mal, señorita, pode dicir?
Por exemplo, que se escriba diminución, diminuir, diminuído, pero hai moita xente que di disminución, disminuir, disminuído.
A ver, outra.
Sustraer, subtraer, subtraer, subtracción, subtraído, en lugar de sustraer, sustracción, é sustraído que
parece
está mal.
Parece que dixo todo o mesmo, como non falaba, claro. Interese, non interés, ten que ser interese.
Tose, non tos. Continuaremos mañá, deca logo.